Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Danas ćemo još malo razgovarati o Evropi, bez obzira da li smo deo Evropske unije ili se tek pripremamo da to postanemo. Sve ono što se događa u Evropskoj uniji, posredno ili neposredno, utiče na nas. Prethodnih, mogli bismo reći, desetak dana dolazile su najrazličitije informacije o stanju u Evropskoj uniji. Često se pominje kriza, pominju se i krize po različitim pitanjima. Govor gospodina Junckera o stanju u Uniji 2016. izazvao je velike polemike, dosta komentara, i na neki način ovaj govor bismo mogli nazvati prikazom trenutnog stanja i traženjem rešenja. Prošlog vikenda u Bratislavi sastali su se predstavnici 27 država, takođe i sa ovog skupa, mini samita ili kako već, poslate su oprečne poruke, od toga da su predložena konkretna rešenja do toga da se praktično nastavlja starim putem i da će se teško doći do rešenja. Ljudi prihvataju promenu samo kad su suočeni sa nužnošću, a prepoznaju nužnost samo kad su suočeni sa krizom, rekao je svojevremeno Jean Monnet, a iz govora predsjednika Junckera izdvojila bih upravo jednu stvar na koju su se mnogi osvrnuli, a to je narednih 12 meseci će biti odlučujući za ponovno ujedinjenje Unije. Evropa je konac sastavljen od mnogo niti, funkcioniše samo ako sve te niti vučemo u istom pravcu. Institucije Evropske unije, nacionalne vlade i nacionalni parlamenti. A mi moramo da još jednom dokažemo da je ovo moguće u određenom broju područja u kojima se zajednička rešenja moraju pod hitno naći. Zato predlažem nov plan za konkretne aktivnosti na evropskom nivou za narednih 12 meseci, rekao je gospodin Juncker. Šta će biti u narednih 12 meseci, kakve poruke možemo da pročitamo iz ovog njegovog izlaganja, iz ovih 14 tačaka, danas ćemo pokušati da odgovorimo emisiji Rečeno i prećutano. Moji gosti, dr. Jelica Minić, predsednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I profesor dr. Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Samo vas molim, malo priđite bliže mikrofonu. Dakle, da počnemo možda sa ovih 12 meseci. Mnogobrojni problemi su iskazani i u ovih 14 tačaka. Da li je 12 meseci optimalni rok da se nađe rešenje pojedinačnih problema koji u ovom trenutku, mogli bismo slobodno reći, potresaju Uniju i dovode njen opstanak u pitanje? Jelica.
Pa za 12 meseci može puno toga da se uradi ukoliko postoji odgovarajuća politička spremnost. Mogu se napraviti ozbiljni zaokreti. Evropska unija ne može da se potpuno transformiše sigurno za 12 meseci, ali mogu da se izvrše neka značajna prilagođavanja koja bi onda mogla da osiguraju opstanak i neko dalje optimalno strukturiranje Evropske unije, jer ona očigledno ovakva kakva je danas više ne može da ostane. Ja bih naglasila da je Evropska unija već stratifikovana, da ne učestvuju sve zemlje u svim najvažnijim platformama na kojima se zasniva i strukturama na kojima se zasniva Evropska unija, tako da to nije nešto novo, ali ono što je za Evropsku uniju opasno, to je da rastu razlike sever-jug, istok-zapad i levo-desno, levica-desnica. I jedan nagli rast populizma širom Evrope, to su opasnosti koje objektivno dovode do dubinskih podela unutar Evropske unije, ali to da neki, hajde da iskoristim možda metaforu, neka asimetrična unija je sigurno perspektiva.
Vi? Šta će biti za 12 mjeseci?
12 mjeseci je relativno kratak rok za neke fundamentalne promjene. Znači, tu će verovatno biti, ima nekoliko stvari koje mogu da se urade, ali da li su one dovoljno duboke da u dovoljnoj meri reformišu taj sistem, to je veliko pitanje. Znači, ono što se zna, napravit će se, s obzirom da Velika Britanija izašla iz Evropske unije, napravit će se korak u pravcu jačanja zajedničke evropske odbrane, znači kroz finansiranje proizvodnje naoružanja zajedničko, kroz stvaranje nekog glavnog štaba u Briselu, kroz graničara, evropskih graničara, znači jedna jedinica od 200 ljudi koja bi trebala da zaštiti od migranata, masovnog ulaska migranata u Evropsku uniju i tako dalje. Znači, to su neke stvari o kojima se razmišlja. Kad je reč o fundamentalnim problemima koje ima Evropska unija, oni su na neki način definisani, a to je da je to jedan nedovršen federalizam. Gospođa Minić je govorila o nekoj asimetričnoj federaciji o kojoj se govorilo u Jugoslaviji, a i naročito u Hrvatskoj i Sloveniji, u Sloveniji pre svega. A ovde je reč o jednom nedovršenom federalnom projektu, pogotovo u ekonomskom smislu. Vi imate jednu zajedničku valutu, odnosno jedinstvenu valutu, i to je jedan federalni mehanizam kojim upravlja Evropska centralna banka, a s druge strane nemate
ostale elemente,
pre svega vladu, i nemate transfere novca od bogatih ka siromašnim, ko što je ključno za funkcionisanje federalne države i tog jedinstvenog tržišta.
Pominje se Jugoslavije dosta poslednjih dana, upravo smo i mi pre nego je počela emisija, dakle, primer Jugoslavije koja se upravo raspala zbog te velike, između ostalog, i razlike sever-jug.
Da, ali razlika nije strašna ako se ta razlika na neki način ublažava. Ali razlika je strašna i postaje sve strašnija ako bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji. I tu je jedan suštinski problem koji mora da se prevaziđe, a ne može da se prevaziđe zato što se zna ko za to treba da plati. I to su sad ozbiljni iznosi, možda i 9 do 10% bruto nacionalnog proizvoda Nemačke bi otišlo na razvoj
siromašnog
juga. A za sada politika Nemačke i vlade Angele Merkel je bila da ona neće da plaća i neće da razvija druge. I neće da plaća za druge. I onda tu imate jedan fundamentalni ekonomski problem gde siromašni kažu pa mi nemamo ništa od Evropske unije, ne vidimo perspektivu, jer oni nas samo iskorišćavaju, znači preduzeća koje su, i moćna industrija Nemačke i drugih razvijenih država prodaje svoju robu na našem tržištu, ali gde su nama povratna sredstva da bi mi mogli da živimo. Ne možete vi da stavite u isti rang nemačku privredu i grčku privredu.
Da. S druge strane, stvar koja je, čini mi se, sve slabosti Evropske unije ogolila do kraja, to je veliki priliv migranata. Upravo su ove najsiromašnije zemlje Evropske unije najviše pogođene, i Grčka i Italija, migrantskom krizom. S druge strane, kad smo već počeli tako da pričamo da je ekonomija ključ zapravo oko koga se vrte cela kriza i ostalih stvari u Evropskoj uniji, pre svega institucija. Levičari, na primjer, smatraju da migrante treba prihvatiti u smislu nove radne snage.
Pa, što se, ako hoćete da ja odgovorim, izvinjavam se, mislim, ne znam, što se tiče migranata, i to je jedan problem, strahovit. Zato što se uočilo, i sada recimo popularnost Angele Merkel naglo opada, da, u Nemačkoj, zato što je primila toliki broj migranata koji pripadaju drugoj civilizaciji i kulturi. I to je sad jedan strahovit problem. Nemci i Austrijanci se plaše da se ne dogodi ono što se dešava sada u Francuskoj. A to je jedan priliv terorizma. Veliki broj ljudi koji pripadaju jednoj drugoj kulturi želi da nametne sad svoje poglede na društvo, na civilizaciju, na položaj žene i tako dalje i tako dalje. Imate agresije na žene u Evropskoj uniji zato što nose kratke suknje, zato što nose šorceve, zato što se ne oblače u skladu sa nekim pravilima koje propisuje neki drugi svet i tako dalje. I tu se otvara opet i još jedan izbor za Evropljane. Zna se, već 30 godina bio je u Beogradu u Francuskom kulturnom centru gospodin Henri Verdi, koji je pravio još pre 15-20 godina, ja sam bio na tom predavanju, rekao je sa ovim natalitetom mi nemamo nikakvu perspektivu. Znači, nemamo perspektivu, sem Francuske, koja podržava finansijski i nema negativan natalitet, zato što finansijski podržava žene u tome da mogu da pomire i profesionalnu aktivnost i da povremeno se isključe iz toga, ali da primaju novac da bi čuvale i odgajale svoju decu. Znači, to je sada jedan ogrom, a sve ove druge države koje to nemaju, imaju nagli pad nataliteta. Ovaj uvoz radne snage je ekonomski, između ostalog.
Da. E sad, dakle, na koji način pomiriti drugu kulturu i potrebu za radnom snagom? Vi ste govorili o tome da se napadaju žene koje šetaju u kratkim suknjama, ali napadaju se i žene koje nose marame. Dakle, mi imamo ekstreme na svim stranama, moglo bi se reći. Gospođo Minić, da li postoji neko rešenje? A vidimo da Francuska, recimo, ima loše iskustvo. Ona godinama ima tu drugu kulturu u veliki broj emigranata, ljudi, muslimana, koja nije uspela da, tako kažem, da uklopi u svoju kulturu i svoje standarde. Mi se sećamo, pre 10 godina, recimo, su bile one velike pobune u kvartovima gde žive ljudi koji su tu došli sa severa Afrike i iz drugih zemalja koje su bile kolonijalizovane. Postoji li način da se zadovolji ekonomska potreba i da se kulturološki, da tako kažem, ujednači, da se poštuju svi koji žive u jednoj zemlji?
Pa sve zavisi od toga kakva se politika vodi. Holandija se smatra za zemlju koja je vodila jednu dobru politiku integracije imigranata različitih, drugačijih kultura. Drugo, ja bih htjela da naglasim da kada se radi o sirijskim, pa i iračkim u velikoj meri, ali sirijskim pre svega izbeglicama, tu razlike nisu prevelike. Sirija je bila jedna od zemalja u arapskom svetu koja je imala najemancipovanije građane. Došlo je mnogo lekara, profesora, intelektualaca koji će se vrlo lako uklopiti ukoliko dobiju šansu, ljudi koji govore strane jezike, ljudi koji se uopšte od nas bitno ne razlikuju, to je vrlo slična kultura, pogotovo sa Balkanom. Drugi je problem već Pakistan, Afganistan, gde su recimo i razlozi emigracije i emigranti koji dolaze dosta različiti, zatim afričke zemlje gde je u velikoj meri ekonomska emigracija. Dakle, to su različiti problemi, nisu svi imigranti isti, veliki deo njih bi mogao da se uklopi u društvo u koje dolaze. Kažem, sve zavisi od toga kakve se politike vode. Očigledno su bile neke krupne greške u Francuskoj, u Belgiji, jer se odatle i puno boraca ISIL-a regrutovalo. Neko je dubinsko nezadovoljstvo bilo i mržnja prema društvu u kome se živi. Što kažem, nije slučaj sa nekim zemljama koje su imale pametniju politiku i imigracionu. I bez obzira na sve kritike koje sada gospođa Merkel doživljava i u svojoj zemlji i u Evropi, ja mislim da je ona povukla jedan mudar potez. Ona je u stvari, kako da kažem, jednu uslovno rečenu elitu tog migracionog talasa pokupila. I mislim da će Nemačka to uspešno da savlada. Međutim, ima siromašnijih zemalja, neke zemlje su najizloženije, kao što je Italija, Grčka, ali i Bugarska. Tako da je Evropska unija, i ovde u ovim dokumentima se može vidjeti, da će ozbiljno da pomogne Bugarskoj sa tih 200 gardista, sa nekim vozilima, tehničkom pomoći i tako dalje, da se ipak granice mnogo bolje kontrolišu. Naravno, izloženi smo i mi.
Da. I nama je takođe obećana pomoć za ono što činimo. Ali ono što me takođe zanima u ovom trenutku, jedna od ideje je da prošle godine je bila priča o kvotama, o tome koliko će ko primiti migranata. Sada se prelazi na još jednu priču, a to je da oni koji ne žele da prime tu količinu migranata se solidarišu dajući pomoć materijalnu. Dakle, kako da shvatimo tu zamenu? Dakle, novac u zamenu za migrante. Kako reagujete na taj pokušaj da se reši problem migranata?
Pa svakako da su ogromna sredstva potrebna. U jednom sjajnom filmu koji je napravio gospodin Žilnik, Destination Serbistan, o imigrantima, pre nego što ovaj glavni talas grunuo, ali je već bilo očigledno da migranti dolaze. Dvojica koji su junaci priče, to je jedan dugometražni dokumentarni film iz Afrike, oni su rekli: mi ne razumemo, kad bi Evropljani malo više uložili u Afriku, mi uopšte ne želimo da idemo u Evropu, ali moramo, ne možemo preživimo. I kad bi Evropljani malo više uložili, upravo u ovom Junkerovom planu
postoji ta ideja.
Jeste, postoji fond za Afriku, međutim Evropska unija je spora od trenutka donošenja odluke do trenutka efektuiranja te odluke, sprovođenja odluke, materializacije te odluke, postoji jedna vremenska distanca. Tako da Evropa u stvari zbog svoje ogromne mašinerije sporo reaguje.
Koliko to košta zapravo Evropu, ta ogromna administracija koja sporo reaguje? Koliko se to upravo pokazuje na problemu migranata sada?
Pa vidite, ta sporost je delimično sporost svih glomaznih administracija, to je bilo i u velikim imperijama. Delimično je to potreba usaglašavanja svih država, jer u Evropskoj uniji ipak moraju svi da podržavaju neke krupnije odluke. Dakle, to je jedan spor proces odlučivanja, a potom kad se odluka donese, sam proces provođenja ima svoju proceduru. I mislim da i oko ekonomske krize i oko Brexita, dakle pregovora sa Velikom Britanijom, bez obzira što je Velika Britanija izašla iz Evropske unije, mnogi zahtevi koje je Velika Britanija postavljala Evropskoj uniji bili su usvojeni, a neki od tih zahteva ja mislim da će u daljim reformama unutar Evropske unije biti dalje prihvaćeni. Tako da mi imamo veliki pritisak u Evropskoj uniji da se opet izvrši jedan povraćaj suvereniteta u donošenju nekih važnih odluka na nacionalne vlade. Dakle, to je jedan korak unazad. A to je upravo ono što je i Velika Britanija tražila. Međutim, neke suštinske vrednosti i koristi od Evropske unije, ukoliko se u tom pravcu bude preteralo, mogu da potpuno budu ugrožene. I zato u Junckerovim najavama da ako Britanija očekuje da i dalje bude ravnopravni učesnik na tom ogromnom evropskom tržištu, ona mora otvoriti i granice za radnu snagu iz drugih evropskih zemalja. To je sad jedan proces, sami pregovori sa Velikom Britanijom će u velikoj meri pokazati u kom pravcu će se sama Evropska unija reformisati.
Nastavit ćemo priču o krizi i o reformama koje predstoje.
Thank you.
direktan prenos završne sednice žirija za studentsku nagradu Neda De Polo za kreativni doprinos Radio Izrazu. Na talasima Radio Beograda 2 u utorak 20. septembra od 13 sati. A pre toga nastavljamo našu priču o Evropskoj uniji u narednih 12 meseci. Gosti u studiju dr. Jelica Minić, predsednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i profesor dr. Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije. Dakle, u ovom prvom delu govorili smo o migrantima, o tom ogromnom prilivu migranata i na koji način su oni ogolili probleme sa kojima se Evropa suočava i zapravo slabosti Evropske unije koje bi možda bile manje vidljive da nije bilo tolikog priliva migranata. Međutim, pre toga, profesore Zečeviću, je bila ekonomska kriza koja niti je adekvatno rešena. Vi ste već pominjali, dakle, te razlike sever-jug i ekonomija koja je poljuljena, koja nikako da se oporavi i da krene dalje. Ne samo da je ekonomska kriza, da tako kažem, napravila tu razliku sever-jug, nego je zapravo dovela i do još jedne pojave o kojoj je i sam gospodin Juncker govorio, a to su ekstremi u političkom životu. Dakle, ekstremna levica, ekstremna desnica, populizam političara lokalnih u lokalnim državama. Na koji način je zapravo ekonomija, odnosno ta ekonomska kriza, proizvela ovu vrstu problema i da li se vidi kraj, da li se vidi neko rešenje?
Ekonomska kriza je sigurno, uvek kada imate ekonomsku krizu, imate rast nacionalizma i populizma.
To znamo od 30. godina
i tu nema, to je izgleda jedna zakonitost koja uvek postoji. Ekonomska kriza u Evropi proizvodi porast nacionalizma i populizma. Sada je apsurdno da ljudi koji su nekada siromašni, radnici, koji su glasali za komunističke i socijalističke partije, danas glasaju za ultranacionaliste. Oni vide u njima rešenje svojih problema. Znači, jer toliko su razočarani svim što se dešava u ovoj Evropi, da je sad potpuno neverovatno da se sve to okreće na drugu stranu. Ove, ekonomska kriza je vidljiva. Prvo, Evropa nema dovoljno nivo razvoja. Ne može da prati Sjedinjene Američke Države. Ne može da ih prati. Drugi problem koji Evropa ima jeste da je siromaštvo mladih, 25-30% mladih u državama članicama Evropske unije, zavisi kako koji, nemaju posao. Sad Jean-Claude Juncker kaže, mi ćemo napraviti neke investicije, probat ćemo da zapošljamo mlade i tako dalje. Znači, to su čitave kategorije stanovništva koje su isključene. I šta se onda dešava? Narodi kažu, niti nas Evropa štiti od nekontrolisane migracije, niti nam daje ekonomsku perspektivu, nemamo dovoljno razvoja, dakle, zatvorimo se u naše granice, dajte nam neki nacionalizam, dajte nam carine, dajte nam nacionalnu zaštitu, dajte nam nacionalnu suverenost.
Ali to nije rešenje. To
nije rešenje, znate zašto? Zato što je evropska ideja jedna fantastična ideja. Ona omogućava ljudima da žive u miru, da sarađuju. Ceo problem Evrope je bio taj rivalitet između Francuske i Nemačke, gde su se stalno neki priključivali Francuskoj, a drugi. Mi smo se priključili Francuskoj, a drugi Nemačkoj. I onda izbije jedan ogroman sukob sa milionima mrtvih. Prvi put u istoriji imate jednu ideju koja prevazilazi taj sukob. Znači, otvara jednu perspektivu mira, saradnje, nema granica, jedinstvene valute. Ali, taj projekat neko mora da vodi u pravcu Sjedinjenih država Evrope. Ili...
A Juncker kaže, mi nismo Sjedinjene države Evrope.
Pa nisu, ali zato imaju milion slabosti koje nemaju Sjedinjene Američke Države. Niko ne pita da li je Kalifornija pred bankrotom ili nije. Znate zašto? Zato što federalna država odmah priskoči sa param i kaže, sve je u redu. Niko ne pita da li je neki grad u Sjedinjenim Američkim Državama bankrotirao. Niko to ne pita zato što iz federalnog budžeta se pokrivaju dugovi. Znate, to su stvari koje su tam. Niko ne pita da li su Sjedinjene Američke Države svetska sila. Pa naravno da jesu, kad imaju naoružanje, kad imaju intervenišu u mnogim delovima sveta. Niko ne može da uđe u Sjedinjene Američke Države milion ljudi, a da federalna vlada o tome pojma nema. To je nemoguće. Postoje kvote za imigrante. Doduše i u Americi ima ilegalne migracije iz Meksika i tako dalje. Ali postoje kvote, znači gde se ograničava broj ljudi koji može da uđe u Sjedinjene Američke Države. E, to su stvari. Evropa mora da ima svoje granice, mora da ih zaštiti, mora da ima svoju spoljnu politiku, mora da ima svoju ekonomsku politiku. Jer ako sve to nema, onda je ona u stalnoj permanentnoj krizi i polako populacija Evrope diže ruke od Evrope i kaže: dobro, vratite nas na nacionalne države, ovaj projekat nije za nas.
Gospođo Minić, kako ovi ekstremi zapravo mogu da se prevaziđu? Da li je samo ključ u ekonomiji? Da li se sve rešava novcem, većom količinom novca, većom proizvodnjom, ekonomskim, ili postoje neki drugi?
Sve se lakše rešava kada imamo dinamičan razvoj, onda se stvari lakše rešavaju. Drugo, u Evropi mi imamo, Nemačka ima ogroman suficit, Nemačka je jedna od retkih zemalja Evropske unije koja nije uništila industriju. U Evropi se desio jedan proces deindustrializacije i pre ovih problema sa migrantima i Brexitom, velika tema u Evropskoj uniji je bila evropska industrijska renesansa. Dakle, Evropljani jesu svesni svojih problema i donekle se ta priča odrazila i oko ovog investicionog plana Junckerovog i oko energetske zajednice, unije, tržišta kapitala, zatim digitalne zajednice. To su sve refleksi u stvari razmišljanja u tom pravcu kako ekonomski revitalizovati Evropsku uniju. Drugo, na političkoj ravni, u ovim dokumentima je vidljivo sledeće: da postoji frustracija što je recimo Evropska unija kao spoljnopolitički akter potpuno marginalizovana, na primjer u slučaju Sirije, i tu se najavljuje da se sprema neki evropski plan za Siriju i Juncker predlaže da gospođa Mogherini postane ministarka spoljnih poslova Evrope, da bi Evropa dobila jači glas, veću težinu. Drugo, gospođa Merkel i predsednik Evropske unije, Saveta Evropske unije, gospodin Tusk, su pre Bratislavskog sastanka imali razgovore sa svakom pojedinačnom zemljom članicom Evropske unije, pripremajući sastanak u Bratislavi. Dakle, jedna kampanja je svojevrsna sprovedena, mada je sastanak u Bratislavi bio neformalni, jer nisu učestvovale sve zemlje članice, jer Velika Britanija je još uvijek članica, a nije pozvana na taj sastanak.
Da, i rečeno je da Velika Britanija treba što pre da se spremi za odlazak.
Za izlazak. Naglasila bih još nešto vrlo zanimljivo, da je Cipras sazvao takozvani klub MED. To je grupa južnog krila Evropske unije, dakle i oni se organizuju. Imamo centralnoevropske zemlje koje su organizovane, imamo nordijske zemlje koje imaju svoju priču, imamo male baltičke zemlje koje imaju svoju priču. Dakle, Evropa se na neki način regionalizuje i to je tema o kojoj ozbiljno moramo i mi da razmišljamo. U kom pravcu, za koga se vezivati, koji interesi. Na kraju krajeva, kada se ti neki novi koncentrični krugovi definišu u Evropskoj uniji, kako se pripremiti za, recimo, možda ubrzano funkcionalno integrisanje u Evropsku uniju preko energetske politike, što je već in the pipeline, već je u toku. Connectivity, agende povezivanja u oblasti saobraćaja, u oblasti telekomunikacija, u saradnji policija i obaveštajnih službi vezano za imigrante i terorizam. Mi ćemo u nekim oblastima ući praktično u Evropsku uniju
pre formalnog
ulaska. I to je nešto za što se treba pripremiti.
Kako te stvari utiču na porast desnice, populizme i svega ostalog? Da li sve ovo čemu ste govorili, što izgleda kao nekakva perspektiva, kao moguće rešenje, će smanjiti zapravo količinu tih ekstremnih pojava u pojedinim zemljama. Jer vidimo da posle Bratislave najnezadovoljniji su bili Orban, Renci i mogli bismo reći premijerka Poljske, koja je reagovala pre Bratislave, ali svejedno reagovala vrlo oštro i tražila opet više prava samih članica Evropske unije od Evropske unije. Kako dakle ova rešenja da se prave regioni koji će se povezivati, bolje funkcionisati, ekonomski ići napred, da li će samo to povezivanje dovesti do idenja napred i do automatskog smanjenja dakle ekstrema?
Pa,
kako se sa tim izboriti? Hoće li ti ekstremni elementi da tako kažem onemogućiti zapravo ekonomski razvoj?
Vidite, to regionalno povezivanje nema direktnog efekta na ekonomske rezultate, jer recimo Poljska je jedna od zemalja koja uopšte nije osetila krizu, jedna od najprosperitetnijih zemalja Evropske unije. Ona se razlikuje od ovih malih članica Višegradske grupe, centralnoevropskih zemalja. Višegradska grupa je više politički povezana, oni nastupaju zajednički više na političkoj ravni nego na ekonomskoj. Dakle, nije svaka od tih grupacija, ova je grupacija mediteranska tek u začetku, vidjet ćemo šta će oni da ispostave.
Da.
Ono što recimo Renzi je jedan zanimljiv komentar rekao kada je diskutovan Junckerov izveštaj o stanju Evropske unije, vođa ove grupe narodnjačkih stranaka je rekao da Evropa svakom građaninu od 18 godina treba da kupi Interrail kartu, Evropljani, da obiđu
Evropu da.
I da se osete Evropljanima. Drugim rečima, da je to neko predupređivanje daljeg porasta ovih ekstremnih nacionalističkih snaga u Evropi. Mladi su veliki problem. Juncker pominje tu ju generaciju koja je rođena 2000-te. To su ti tinejdžeri. To je generacija, prva generacija koja će živeti gore od svojih roditelja u Evropi. I to je nešto što Evropljani doživljavaju kao poraz. Dakle, mladi su u velikoj meri ciljna grupa i kroz sve ove dokumente mi možemo da vidimo da se obraćanje mladima naglašava.
Profesore Zečeviću, kako zaposliti mlade ljude, naročito na jugu? Ima li nekog modela koji se može primeniti?
I Evropska centralna banka stalno upumpava novac da bi ovaj održala sistem, ali očigledno da to nije dovoljno. Znači, ja mislim da su potrebne i veće investicije i više ulaganja. Naravno da te investicije ne idu kao ranije u Grčkoj u neku nerazumne faraonske projekte, korupciju i tako dalje. To je druga priča, nego zaista u zapošljavanje mladih. Znači, potrebne su investicije u Evropskoj uniji, ali opet vam kažem, mislim da ovo što je gospođa Minić pričala, isto tako, ovo regionalno ujedinjavanje je isto odraz nečega. Odraz da te zemlje pojedinačno ne mogu da ostvare nikakav uticaj u institucijama, jer su previše male. I onda se oni okupljaju kao Višegradska grupa, i evo sad pokušavaju i zemlje Južne Evrope, da bi izvršile pritisak u institucijama da se njihovi interesi uzmu u obzir. I vi kad pojedinačno idete u Brisel, s obzirom na malu količinu glasova, na mali broj stanovnika, vas niko ne čuje. Naravno, to je i za nas jedan ozbiljna tema za razmišljanje. Mi praktično ovde na Balkanu se bavimo i dalje našim razmiricama, a trebali bi
umesto
i mi
da se organizujemo.
Tako je, da se razmišljamo u tom pravcu, da se na jugoslovenskom nivou organizujemo i da probamo da ostvarimo neke svoje regionalne interese, jer pojedinačno očigledno je da mi ne postojimo kao države sa aspekta Brisela. Mi smo ono što je se nekad govorilo, zaista moneta za potkusurivanje. Nemamo nikakav politički uticaj od raspada Jugoslavije. Mi smo potpuno marginalizovani. i umjesto da se prepucavamo jedni s drugima, trebali bi malo da razmislimo o toj temi kako zajedno da nastupamo prema organima Europske unije.
Pitanje je da li su naši političari, ja govorim o političarima sa ovih prostora, dovoljno zreli da prepoznaju tu ideju o neophodnosti ujedinjavanja na način na koji to, na primjer, čini Višegradska grupa ili kao što je to pokrenuo sada Cipras?
Pa, mislim da se u javnosti nedovoljno poznaje šta se sve u tom smislu radi. Postoje vrlo brojne regionalne međuvladine strukture ili mreže gde učestvuju i državne institucije koje se u stvari bave regionalnom saradnjom i nekim zajedničkim nastupom prema Briselu. Ja bih tu navela CEFTA, koja je do duše formirana CEFTA 2006. Ali to je okvir trgovinski gde Srbija ima suficit. Za Srbiju je to tržište regionalno veoma važno. Srbija od toga ima velike koristi, ali i zemlje regiona. To je prostor gde se omogućava i neki zajednički poslovni nastup i pravljanje nekih konglomerata, klastera i tako dalje na regionalnom nivou, i to olakšava razvoj. Drugo, mi imamo energetsku zajednicu, imamo transportnu observatoriju za jugoistočnu Evropu koja je u Beogradu. Koga god pitate, ljudi to ne znaju. Sve one rolne, onih mapa o transportu što su nošene u Berlinu, Beču, Pariz, sve to tu napravljeno u transportnoj observatoriji za jugoistočnu Evropu. Imamo regionalni centar za zaštitu životne sredine u Sent Andreji, koji važne projekte zaštite životne sredine sprovodi u čitavom regionu. Imamo tu radnu grupu za ruralni razvoj sa sedištem u Skoplju. Imamo mrežu asocijacija lokalnih zajednica jugoistočne Evrope sa sedištem u Skoplju, koja odličan posao radi i uspela je da stekne lobiste svoje u Briselu među takvim istim asocijacijama koje objedinjuju lokalne zajednice u jugoistočnoj Evropi. Imamo zdravstvenu mrežu jugoistočne Evrope koja radi odlične projekte iz oblasti zdravstva na regionalnom nivou. Sve to postoji. Znači da postoji jedno tkivo koje se oporavlja.
Ali koje je malo vidljivo?
Ono je vrlo malo vidljivo jer medijski dobre vesti nisu interesantne. Medijski su zanimljive dramatične vesti. Nekada dramatično dobra vest je zanimljiva, ali male, obične, dobre vesti su dosadne za one koji rade u medijima. Prema tome, stalno se traže incidenti, jako malo se objavljuje o dobrim stvarima koje su u regionu urađene. A njih ima jako, jako mnogo. Jer ako zanemarite svakodnevne političke zađevice,
da,
ljudi žive svoj normalni dnevni život. Oni moraju da rade, da uče, da se hrane,
da se povezuju
i na toj ravni ljudi dobro funkcionišu. Tako da u tom smislu situacija nije beznadežna. Ako se taj potencijal zahvati, ako jedna dobra politika zahvati taj potencijal, onda za nas ima nade.
Kao i za celu Evropsku uniju. E sad, od tih bombastičnih vesti jedna je da dolazi kraj kapitalizma, kraj globalizma. Mnogi se tu autori pojavljuju, između ostalog i Slavoj Žižek je govorio o tom kraju kapitalizma. I međutim, meni je interesantna jedna druga priča, jedan njegov drugačiji osvrt. On kaže da se ljudi bune onog momenta kad se iznevere njihova očekivanja i njihove nade. Mi smo u nedelju imali recimo protest u Nemačkoj protiv tih transatlantskih ugovora. Ljudi su od Evropske unije pre svega očekivali, kako da kažem, bolji život, da bolje žive. Ulaskom oni zapravo...
I dobili su ga jedno vreme.
Da. Gde je nestala ta socijalna država kojoj žele da se vrate levičari i da li je uopšte moguće vratiti se tom dobrom životu i tom prvobitnom očekivanju? Ili će se, kao što kaže Juncker, Evropska unija raspasti?
Moguće je, ali Juncker kaže ne trebamo da budemo naivni. Sjedinjene Američke Države imaju na kineski čelik 367% carinu. Znači, ako Evropa hoće da ispuni, da napravi neki svoj model socijalne države, ja kad sam govorio o Francuskoj, ja mislim da bi pre, evo Francuska se sprema to da ukine, jer je skup taj sistem finansiranja porodica. Ali ja mislim da bi to trebalo se uvede na nivou Evropske unije. Onda Francuska ne bi bila defavorizovana. Ne bi se govorilo, Nemačka ima sjajan mali budžetski deficit, a Francuska ima veliki. A zašto ima veliki? Zato što podržava majke.
Da.
Između ostalog. Znači, trebalo bi onda napraviti neki socijalni model na nivou Evropske unije, neki poreski model na nivou Evropske unije. Vidite, i tu se sad traži veće ujedinjenje i veće i bolje funkcionisanje tog na tom federalnom nivou. Sada se vodi ključna bitka. Sada se vodi ključna bitka sa ovim izborima u Nemačkoj i Francuskoj sledeće godine. Da li će doći ljudi, političari, koji su spremni da zasuču rukava i da se bore za Evropsku uniju? Da se bore za tu Evropsku uniju? Ili će ostati sve kao do sada? Ako ostane kao sve, kao isto kao do sada, vi ćete imati nacionalističke i populističke pokrete koji će jačati.
Trend je da pobeđuju upravo populisti, da ne kažemo desničari. Hajde da ostanemo na populisti.
Vidjet ćemo da li pobeđuju. Oni uzimaju jedan veliki deo kolača. Recimo, Marine Le Pen će sigurno uzeti oko 30%, 35%, ajde i 40%. Da li ona može da uzme 50% i nešto posto i da postane predsednik Francuske? To je sad veliko pitanje. Isto tako u Nemačkoj. Mislim da će nacionalistička ova stranka uzeti dobar deo kolača, 30%. Ali to je merenje temperature. Znači, neke stvari nisu u redu. Znači, politika koja se do sada vodila na nivou Evropske unije, to je Francuska, Nemačka i Francuska, a pre svega Nemačka, ne daje rezultat. Nešto mora da se menja. Moraju da se zasuču rukavi i da se narodu kaže ovo nije model koji mi vama predlažemo, ovo je promašen model, mi moramo nešto da vam ponudimo drugo, Evropu koja štiti, o kojoj govori Juncker, da, koja štiti svoje stanovništvo, Evropu koja se razvija, koja daje jednu ekonomsku perspektivu, znači svima, od mladih do starih. Znači, to je sada jedna, ili te Evrope više biće kao i sa Jugoslavijom. Svi smo sada svesni koje su prednosti bile jugoslovenske države kad živimo ovako kako živimo. Parcelisana nacionalna tržišta, ne možete ni u Crnu Goru da pređete da ne čekate u redu. To su naša dostignuća. A ovo su bila druga dostignuća, ali da bi se ta dostignuća Šengena održala, taj Šengen ne može da ostane isti kao do sada. Da bi se dostignuća Evropske monetarne unije, to je jedan komfor, da ne morate da trčite po menjačnicama, komfor za preduzeća, da ne moraju da gube deo profita menjajući valute. Ali da bi se to održalo, znači vi morate da idete dalje u reforma, morate da budete smeli. A to je ono što mi ne vidimo već 15-20 godina u Evropi.
Zapravo se samo steže kaiš.
Steže se kaiš, idemo na što manje troškova, idemo na neku varijantu, nema tog evropskog, vidite, i ovo što gospođa Minić je govorila o asimetričnoj federaciji, ja nikad nisam verovao, ni u vreme one Jugoslavije nisam verovao, mada sam bio mlad tada, ali nisam mnogo verovao u asimetrične federacije. Znate zašto? Evo pogledajte Veliku Britaniju, ko je bio u lepšoj i boljoj poziciji nego Velika Britanija? Sve što su tražili dobili su, i sve asimetrično što je bilo oni su imali, i na kraju kako se to završilo? Oni su izašli iz Evropske unije. I čemu onda svi ti napori da se njima izađe u susret u svim mogućim elementima?
I pokajali se. Dakle, Evropska unija možda neće preživeti ovu krizu. Gospođo Minić, za kraj, hoće li preživeti krizu i kako da preživi krizu koja je očigledno prevelika, jer zahvata previše oblasti života i pojedinaca, ali i čitave unije?
Ne smijem o tome ni da razmišljam. Ukoliko neka struktura kao što je Evropska unija ne bude funkcionisala na teritoriji Evrope, mi ćemo na teritoriji Evrope imati opet ratove. Drugo, Evropa je fragmentirana, mala, tu su male zemlje, ima samo nekoliko velikih država koje su možda sposobne da, kako kažem, se bore na nekom širem svetskom tržištu. Vi danas imate takve kolose da Evropa samo ujedinjena može da računa na neku svoju poziciju. Ne treba zaboraviti da je evropska, teritorija Evropske unije i danas mesto na svetu na kome se najbolje živi. Nema uporedivog mesta na svetu. Po nizu standarda. Vi imate danas Kinu, pa to je čudo. Imate Indiju, to je čudo. Imate Ameriku, čiji relativni značaj opada. Imate Rusiju, koji dalje je jedna velika država i moćna država. I imate rastuće džinove kao što je Brazil, da, Južna Afrika, imate ogromne ekonomije kao što su Indonezija i Malezija. Dakle, to je jedan svet kolosa gde smo mi u Evropi veličine gradova u tim zemljama, većih gradova u tim zemljama, pa čak ne ni glavnih gradova. I to je svet u kome mi danas živimo. Ako Evropljani ne shvate tu činjenicu, Evropa će biti samo neko poprište sukoba, a ratovje će možda voditi između sebe neke od tih velikih sila, Amerikanci s Rusima ili Amerikanci s Kinezima i tako dalje. I ja se iskreno nadam da će taj nivo političke svesti ipak prevladati u Evropi. Moram da kažem da Juncker u ovom svom obraćanju u Evropskom parlamentu naglašava da je Evropska unija socijalna tržišna privreda. Dakle, on je to podvukao u svom izlaganju. Drugo, on ističe vrednost sporazuma sa Kanadom, ali se nigde ne pojavljuje sporazum sa Amerikancima. Jer oko tog sporazuma ne postoji saglasnost. Ima zemalja koji su izričito protiv čak i sporazuma sa Kanadom, to je Francuska na primjer.
I tvrde da je gori nego oni sa Amerikom.
Da. Tako da, kako kažem, mi prvi put sada sa ovim otvaranjem krize, mi kao građani, kao javnost, mi prvi put smo zaronili dublje u unutrašnji život Evropske unije. Za nas je Evropska unija bila neki amorfni blok koji smo mi tretirali kao jedinstvenu celinu. Šta je poruka za nas? Poruka je za nas je da mi sa svakom zemljom i sa svakom grupacijom zemalja koje sam navodila moramo da radimo ciljano. Dakle, morat ćemo jako da prilagodimo delovanje svoje diplomatije, delovanje svojih parlamentaraca, komora privredna, turistička organizacija, oni već rade taj posao, ali parlament i diplomatija nisu usmereni i obučeni da se na taj način angažuju. I mi ćemo ubrzano morati da pripremimo svoje institucije da deluju u tim izmenjenim uslovima u Evropskoj uniji da bismo dugoročno ostvarili
korist. Nadamo se da će narednih 12 meseci doneti ono što je Jean-Claude Juncker što očekuje, a to su ozbiljni odgovori na krizu koja potresa Evropsku uniju. Hvala vam na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, moji gosti bili su dr. Jelica Minić, predsednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i profesor dr. Slobodan Zečević, naučni savjetnik iz Instituta za evropske studije. Pozdravljam vas, moje koleginice Ivana Marković i Tanja Kosanović. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.
Eko. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš BGP, RTS. Najnovije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, Dobre pesme, muzički nadprosek, u prodaji, Vaš PGP, RTS.
Jubilarni 50. bitev od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.